qalampirdan gapiramiz. Haftaning birinchi yarmida, shuningdek, mustaqillik bayrami kunlari O'zbekiston bo'yicha ob-havoning o'zgarishi kutilmaydi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lum qildi. Haftaning birinchi yarmida va bayram kunlari O'zbekistonning barcha hududlarida quruq va biroz issiq ob-havo saqlanib turadi. Havo harorati haftaning birinchi yarmida 33-35 daraja atrofida bo'ladi. Bayram kunlari 33-37 darajagacha biroz issiqroq bo'ladi. Kechalari va ertalabki soatlarda 13-18 daraja atrofida bo'lgan qulay harorat kuzatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.